Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដកប្រធានសន្តិសុខនិងរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលចេញពីតំណែងយន្តហោះដឹកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសក្រិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះជាមានការរិះគន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើមេឃុំកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីនេះត្រូវបម្រើរាស្ត្រយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូចិនសូមជួយលោកពូចិន
បាទអរគុណលោកពូចិនសៃប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបើកច្រកសម្រាប់កំពុងផែអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Odessa នឹងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ពឹងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពេលមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោក Borrell បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបើប៉ុន្តែដូច្នោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់អាហារជាអាវុធដោយមិនគិតពីអាយុជីវិតមនុស្សលោក Borrell បាននិយាយថាវាមិនមែនជាល្បែងការទូតនោះទេវាជាបញ្ហាអាយុជីវិតនិងការស្លាប់រស់របស់មនុស្សជាច្រើនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយឬកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាមួយទូគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់លានតោនដែលជាប់គាំងនៅក្នុងឃ្លាំងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដើម្បីពិចារណារកការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកយោធានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងសំណើហាមការទិញមាសពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Borrell បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រើប្រាស់ការពឹងផ្អែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលអាចកើតមានហើយនឹងមិនបញ្ឈប់ការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែអត់ធ្មត់និងធន់ក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះលោក Borrell បាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken ក្រុងនឹងទទួលជួបភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Olena Zelenska សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅក្រសួងការបរទេសនៅអ៊ុយក្រែនយោធារបស់ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ Sloviansk និង Kharkiv ផងដែរប ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដកប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខក្នុងស្រុកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ៊ុយក្រែននិងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បទបញ្ជាដកប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខលោក Ivan Bakanov ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោក Zelensky តាំងពីកុមារភាពនិងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រី Irina Venediktova ដែលបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបង្ហោះតាម Telegram ដាច់ដោយឡែកលោក Zelensky បាននិយាយថាលោកបានដកមន្ត្រីកម្ពុជាដោយសារតែករណីជាច្រើនបង្ហាញថាសមាជិកទីភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេសហការជាមួយរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយទៀតថាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនិងការសហការចំនួន651ត្រូវបានដំណើរការប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋអាជ្ញានិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយថាមន្ត្រីជាង60នាក់មកទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបាកូលណូវនិងលោកស្រី Venediktova ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះដែលប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបង្កឲ្យមានសំណួរធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមេដឹកនាំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះយន្តហោះដឹកទំនិញអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងផ្ទុកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ11តោនពីប្រទេសសេប៊ីទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសក្រិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានទិញដោយក្រសួងការពារជាតិបង់ក្លាដេសអ្នកជំនាញខាងគ្រឿងផ្ទុះត្រូវបានហៅទៅកន្លែងកើតហេតុអាជ្ញាធរមិនអាចដកយកប្រអប់ខ្មៅពីយន្តហោះ Meridian ទេរហូតមកទល់តែអ្នកជំនាញបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេសិនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមអាកាសយានិកអ៊ុយក្រែនទាំង8បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់នៅជិតទីក្រុងកាវ៉ាឡាអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកគេបានឮសំឡេងផ្ទុះជិត2ម៉ោងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះពួកគេបានឃើញយន្តហោះនោះបានឆាប់ឆេះមុនពេលវាធ្លាក់អ្នកបើកបរយន្តហោះបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអាកាសចរក្រិចសម្រាប់ចុះចតគ្រាអាសន្នប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្រិចបានដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយយន្តហោះនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការស្នើសុំរបាយការណ៍ដំបូងបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមានទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសយ៉រដានីប៉ុន្តែមន្ត្រីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះទៅកាន់ចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Queen Elia នៅប្រទេសយ៉រដានីដែលដើម្បីចាក់សាំងតែប៉ុណ្ណោះសាឡាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរមួយដើម្បីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែត Cambodia Daily 2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ក្នុងពេលពួកគេសម្ភាសពលរដ្ឋដើម្បីដឹងពីទស្សនៈនៃការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលឈោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017នេះជាការសម្រេចចុងក្រោយរបស់សាឡាអូតូក្រោយមានបណ្ដឹងទោះនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកកសែតទាំងពីរកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសេចសោភ័ណ្ឌមេធាវីការពីក្តីឲ្យអ្នកកសែតទាំងពីរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការបានសម្រេចទម្លាក់ចោទការចោទប្រកាន់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែសាលដីកាទើបតែចូលជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយសារនេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្មានអ្វីក្រៅពីការសប្បាយចិត្តទេហើយនីតិវិធីកន្លងមកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីខ្ញុំលោកមេធាវីធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដែលនាំឲ្យរងការចោទប្រកាន់នោះទេលោកទុំសុផាន់អ្នកនាំពាក្យសាឡាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅឡើយទេដោយលោកថាលោកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសាររបស់តុលាការជាមុនសិនគូបញ្ជាក់ថាលោកអូនភៀបបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយប្រជុំនឹងក្តីក្តាមនេះចំណែកលោក Zomber Peter ជាជនជាតិកាណាដាក៏មិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រទេសកាណាបានប្រកាសការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគជំងឺ Marburg Marburg គឺជាជំងឺគ្រុនធ្លាក់ឈាមដែលមានមេរោគឆ្លងខ្លាំងដូចជាអំបោជំងឺ Ebola រោគសញ្ញាជំងឺ Marburg រួមមានរាគក្តៅខ្លួនចង្អោរនិងក្អួតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលពិសោធន៍មនុស្ស2នាក់ដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានៅក្នុងតំបន់ Asanti ភាគខាងត្បូងប្រទេសកាណាហើយបានស្លាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានមនុស្សជាង90នាក់ដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាមានការរិះគន់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគាំទ្រគម្រោងរបស់អាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះជាមានចំនួននិងបញ្ហាមូលនិធិក្តីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើមេឃុំកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីនេះត្រូវបម្រើរាស្ត្រយ៉ាងណាអនុរាជនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងអង្គសន្និបាតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនិងគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់បកនេះលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាការប្រកាសសារជាថ្មីនៅក្នុងសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសសម្រេចឯកច្ឆន្ទជាផ្លូវការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អាណត្តិណាឡើយអង្គសន្និបាតបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លទ្ធផលនៃអង្គសន្និបាតឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាអង្គសន្និបាតបញ្ជាក់ជាឡារឹកនៃការគ្រប់គ្រងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគ្រប់គ្រងឯដំហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយ៉ារ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសមាជិករបស់គណៈបកបានសម្រេចឯកច្ឆន្ទគ្នាឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសមាជរបស់គណៈបកឆ្នាំ2021លោកបន្ថែមថាសមាជចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់សាធារណជននិងបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គណៈបកម្ដងទៀតប៉ុណ្ណោះអំពីបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកសំរឿងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងឲ្យកូនប្រុសបន្តតំណែងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកលាលែងពីតំណែងនៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះវាអាចមានការជំទាស់ពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបើតាមលោកសំរៀងស៊ីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាស្នើព្រះមហាក្សត្រនៅវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន់នឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក៏ជាគោលបំណងនៃការសម្រួលការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលណាមួយ
គឺពេលហ្នឹងគាត់ប្រងថាគាត់នឹងលាលែងលាលែងឲ្យកូនគាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ឡើងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់តែបើទុករដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ទៅអត់រួចទេឆ្លងកាត់សភាទៅរួចអញ្ចឹងគាត់រំលងរដ្ឋសភាគាត់ក្នុងឋានៈជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាផងគាត់នឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រផ្ទាល់តែម្ដងថាសូមឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេចំពោះការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចបាននិងកំពុងរៀបចំកសាងអ្នកដឹកនាំថ្មីសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេទាំងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានគំនិតដឹកនាំអ្វីថ្មីនៅឡើយទេហើយពងតែកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមជាពិសេសរៀនសូត្រតាមរយៈការដឹកនាំពីឪពុករបស់លោក
ហើយរឿងវិភាគច្រើនដែលយើងមើលឃើញគឺការរៀនសូត្របន្តពីឪពុករបស់លោកជាជាការធ្វើតាមគំនិតអីថ្មីថ្មីណានេះជាការយើងមើលឃើញមកដល់ពេលនេះ
លោកមាសនេះបន្តថានៅពេលដែលការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឈានមកដល់វានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចំនួនក្រោយជាទូទៅដើរតាមស្នាមជើងរបស់អ្នកចំនួនមុន
អញ្ចឹងមិនអាចនិយាយបានថាឲ្យតែអ្នកនឹងទីនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសទីយកការដឹកនាំពីប្រចាំប្រទេសឬក៏យើងថាទៅនាំមកនៅប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអីគ្រប់គ្រាន់ទៅយកឲ្យប្រទេសមិនប្រកាសទេបានមានខ្សែយុទ្ធអន្តរជាតិនៅភាពឆ្លាតវៃរបស់មេដឹកនាំនីមួយៗទេមិននៅយើងឃើញមេដឹកនាំខ្លះមកពីរៀនមកពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែដល់មកតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលមានស្រាប
់គួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់កំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់រដ្ឋសភាអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើសំណើវិសោធនកម្មថ្មីនេះការស្នើកែប្រែខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះក៏រងការរិះគន់ថានឹងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយផងដែរហើយធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងសភាទាំងស្រុងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះមានការរិះគន់និងបារម្ភអំពីការស្នើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលនេះអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងលើសំណើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំទាំងស្រុងដោយគណៈបកកាន់អំណាចការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីជូនដំណឹងពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឲ្យដឹងក្នុងសំណេរដើមថាអង្គសន្និបាតគាំទ្រទាំងស្រុងលើសំណើវិសោធនកម្មលើកទី10នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដៅបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺទី1ការធានាឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជាពិសេសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលមានបេសកកម្មចម្បងក្នុងការដឹកនាំការងារទូតរបស់រដ្ឋមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅគ្រប់កលៈទេសៈនិងទី2ការធានាការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិនៅគ្រប់កលៈទេសៈកស្នាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុងការិគុណផងដែរដោយសារវាធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកអត្តន័យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាចុះខ្សោយផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ម៉ូណាបានប្រាប់ VOA ថាសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៃស្ថាប័នជាតិខណៈមានការបំពេញបន្ថែមលើមេត្រាមួយចំនួនដែលនៅមានចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចមួយចំនួនមានបង្កប់ចេតនានយោបាយផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ផលអវិជ្ជមានខ្ញុំមើលឃើញទៅនឹងការរដ្ឋបတ်ផ្នែកអំណាចរបស់គណៈបកការស្ថាបនាប្រជាជននៅក្នុងសភាហើយនឹងតែតទៅនឹងការលើកទូរនីតិរបស់គណៈបកជាងអំណាចរបស់សភា
បើយោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្តន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលោកចៅឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដែលមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រញាប់ជំរុញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនកាន់តែមានវ័យចំណាស់មានការមិនពេញចិត្តមកលើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងវត្តមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខលោកបានបន្ថែមថាវិសោធនកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអាចស្នើវរៈជនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកដែលមានការឆ្លងកាត់រដ្ឋសភានៅពេលណាមួយដែលលោកចង់លាលែងពីតំណែងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
បំណងហ៊ុនសែនចង់ធ្វើថៅកែឬផ្ទេរតំណែងថៅកែឲ្យកូនគាត់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាទេឥឡូវសុំកែហើយតគណៈបកណាដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រអត់មានឆ្លងរដ្ឋសភា
ណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបានទទួលសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីសប្តាហ៍មុននិងកំពុងដាក់បញ្ជូនសំណើនេះទៅក្នុងសម័យប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកបានថ្លែងថា
ខាងរដ្ឋសភានឹងគិតថានឹងពិនិត្យមើលបាទពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញដើម្បីពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវម
កគូបញ្ជាក់ថាមាត្រាដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះរួមមានមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធម៌សេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏រួមមានទាំងមាត្រាថ្មី2ទៀតគឺមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលើកទី10នេះដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាំឲ្យមានការជជែកវែកញែកថាតើការកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះបម្រើដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិហើយថាតើមានភាពចាំបាច់កម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះរីកាពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គម្រោងមហាកំពែងបៃតងដ៏មហិច្ឆតារបស់អាហ្វ្រិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍ទូទាំងតំបន់សាហែលភាគច្រើននៃតំបន់នេះត្រូវប្រឈមនឹងជម្លោះនិងភាពអត់ឃ្លានទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងតំបន់នេះ អ្នកស្រីលីសាប្រាយិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មហាកំពែងបៃតងនៃដើមឈើនិងកំពូលព្រៃរបស់អាហ្វ្រិកកំពុងកកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាគោលដៅគម្រោងនេះលាតសន្ធឹងក្នុងចម្ងាយ8000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសមូរីធានីនៅភាគខាងលិចនិងទៅកាន់ផ្នែកតូចមួយនៃប្រទេសជូប៊ូទីនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2030គម្រោងស្ដារដើមឈើឡើងវិញនេះបានសម្រេចគោលដៅត្រឹមតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះប្រទេសចំនួន8ក្នុងចំណោមប្រទេស11ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពចលាចលក្នុងប្រទេសហើយការផ្ដល់ជំនួយមូលនិធិក៏មិនទាន់ត្រូវនឹងកម្រិតនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបរិស្ថានអាលីយូគូឆេចង្អុលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យជាក់ស្ដែងមួយចំនួននៃគម្រោងនេះនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកមានការកើនឡើងនៃតំបន់ដាំដុះដើមឈើឡើងវិញ
Il y a quand même des taux de réussite, je veux dire, quand nous avons planté.
លោកគូឆេមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ទាំងនោះគឺជាជំរកសម្រាប់វងសត្វបក្សីនិងសត្វល្អិតដ៏ធំនិងចម្រុះជាងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់មានការដាំដើមឈើ។ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតរបស់រុក្ខជាតិក្នុងស្រុកដូចជាផ្លែលម៉ើដែលសហគមន៍នានាចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយអាចយកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានទៀតផងលោកគូឆេជាសហនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអង្កេតទេសគីនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររួមមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមហាកំពែងបៃតងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោកនិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីដើមខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងផូធីអេភូមិខាងលិចនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសសេណេហ្កាល់ដើម្បីរួមបញ្ចូលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់សាហែលដូចជាប្រទេសនីហ្សេប្រទេសឆាតនិងប្រហែលជាប្រទេសម៉ាលីផងឲ្យធ្វើការងាររួមគ្នាទោះបីជាប្រទេសទាំងនោះមានភាពចលាចលក្តីក៏ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវឌ្ឍនភាពដូចជាការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យតាមមូលដ្ឋានអាចធ្វើទៅបានសហនាយកម្នាក់ទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអង្កេតទេសគីគឺនរៈវិទូជនជាតិបារាំងលោក Gelbort មានប្រសាសន៍ថាគោលដៅមួយទៀតគឺការកសាងភាពជាដៃគូរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍគម្រោងមហាកំពែងបៃតងក្រុមស្រាវជ្រាវនេះកំពុងស្វែងយល់ពីគំនិតថ្មីៗដូចជាការស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សដូចជាជំងឺអ៊ីបូឡានិងជំងឺកូវីដ-19ជាដើមលោកបូចបានបន្ថែមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសបារាំងដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អនុណេនៀងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើមេឃុំកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីនេះត្រូវបម្រើរាជយ៉ាងណាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅក្នុងខែកក្កដានេះយើងនៅមិនទាន់ចាក់ឆ្ងាយនៅឡើយទេអំពីមូលបតស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃនេះដែរប្រធានបទយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទៅនឹងចូលការតំណែងថ្មីថ្មីនេះថាតើពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបម្រើរាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដរាបទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់ពួកគាត់ពីឆ្នាំ2022ទៅឆ្នាំ2027នេះចា៎សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នារីត្រីនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចាស់សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់យើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយទាំង9បានព្រមទទួលយកកៅអីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រៀងៗខ្លួនដែលនៅក្នុងចំណោមចំនួនកៅអីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់11,622មានគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន9,376និងគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបាន2,198ហើយយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទទួលបានតំណែងមេឃុំស្ទើរតែទាំងអស់រីឯគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបានតែ4ឃុំទេគឺឃុំចំណាលើឃុំដូងនិងឃុំក្រយ៉ានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំបដៅជុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចាសសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទៅនឹងចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្មីនេះចាស
បាទសូមអរគុណបាទហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមអបអរសាទរបាទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនឹងចូលបម្រើការងារទៅតាមឃុំឬក៏សង្កាត់នីមួយៗបាទខ្ញុំមើលឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែយើងឃើញថាមានពហុបកបាទពហុសម្លេងនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទោះបីជាគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបានសម្លេងខ្ទង់2000ជាង2000ក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាវាជាការចាប់កំណត់ឡើងវិញនៃរបបនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅមូលដ្ឋានបាទហើយខ្ញុំជឿថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះពីគណៈបកនយោបាយមានទាំងគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកដតីទៀតដែលបានទទួលអាសនៈនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់នឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានភាពប្រសើរជាងអាណត្តិមុនមិនខានបាទ
លោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ
ខ្ញុំជឿថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាបាទពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាតើតម្រូវការអីជាតម្រូវការចាំបាច់ដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចបែងចែកតម្រូវការដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយនេះនឹងត្រូវការជា2ចំណែកធំធំបាទចំណែកទី1នឹងគឺតម្រូវការខាងផ្នែកសេវាសាធារណៈបាទរាប់តាំងពីការធ្វើឯកសារនិងការប្រឹក្សាយោបល់អីផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការធ្វើជាប្រចាំដូចជាសម្បត្តិកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការធ្វើឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងទី2គឺតម្រូវការដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខមានរឿងអសន្តិសុខរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងការងារកសិកម្មបញ្ហាគ្រឿងញៀនការអប់រំបញ្ហាសុខភាពនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទាស់តែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជួបប្រទះរួមទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិរឿងការរំលោភដីធ្លីអីនឹងជាដើមបាទខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបានប្រសើរនៅឡើយបាទនៅជាពិសេសគឺនៅក្នុង ឃុំដែលនៅតាមខេត្តក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមទាំងមិនសូវខុសគ្នាពីប្រទេសដទៃទេបាទក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗនេះក៏រងឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលក៏វាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានត្រឹមតែឃុំឬក៏សង្កាត់គឺអាជ្ញាធរខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពលទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងមានកម្រិតនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នឹងត្រូវតែស្ដាប់កង្វល់នឹងការប្រោតអនុសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាគួរដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគាត់នឹងកំពុងតែប្រឈមមុខបែបមួយឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងបាកង្វះទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដូចជាដំឡូងចន្ទទីស្រូវអង្ករនិងបន្លែប្រឡុកអីផ្សេងទៀតនឹងថាតើអាជ្ញាធរឡែនដីជាពិសេសគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងត្រូវតែប្រមូលព័ត៌មានអំពីការផ្គត់ផ្គង់អំពីស្ថានភាពទីផ្សារទាំងទីផ្សារនៅខាងក្រៅនិងទីផ្សារនៅខាងក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នឹងហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចខ្លាយទៅជាស្ពានមួយបាទនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញរវាងឈ្មួញរវាងអ្នកទិញនិងកសិករដែលជាអ្នកផលិតនឹងហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចយកជាការបាននិងព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់កសិកររួមតាំងពីការប្រើប្រាស់ជីថ្នាំពុលនិងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងស្ថានភាពទីផ្សារនៃក៏ដូចជាតម្លៃនៃកសិផលនិងដំណើរដើមតងនៃការលក់ដូរនឹងក៏ជារឿងចាំបាច់ដែរបាទហើយខ្ញុំចង់ឃើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងនឹងប្រែក្លាយខ្លួនមកកម្រិតទៀតក្រៅតែជាបុគ្គលអ្នកជំនាញខាងផ្នែករដ្ឋបាលនឹងសូមជួយខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងបាទឥឡូវនេះគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានផ្លាស់ប្រែអ្នកការទូតយើងនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទបន្ថែមពីលើកិច្ចការងារទូតនីតិនយោបាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងនឹងមានភាពសកម្មកណ្ដក្នុងការចេះរករកព័ត៌មានក៏ដូចជាភ្ជាប់រវាងអ្នកលក់អ្នកទិញទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលជាអ្នកផលិតមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបាទជួយរកទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការផលិតនិងការលក់ដូររបស់គាត់នៅបានប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូនបាន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកប៉ាច័ន្ទរឿនជាវាគ្មិនលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតើលោកច័ន្ទរឿនអាចបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរដូចថាដើម្បីឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពគាត់ក្រៅអំពីការងាររដ្ឋបាលនឹងឲ្យខ្លាចជាមេគុំចៅសង្កាត់ដែលគាត់អាចគិតគូររឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអីប្រជាពលរដ្ឋបាននោះចាស
កន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានចងក្រងជាឯកសារស្តីអំពីទូនីតិកាតព្វកិច្ចនិងការងាររបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាទនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការងារនៅឃុំសង្កាត់ខ្ញុំជឿថាបើសិនបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នឹងបានអានបានសិក្សានិងយកគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់នោះមកអនុវត្តខ្ញុំជឿថាកិច្ចការងាររបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បានច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងកុំពេលមុនជាប់ឆ្នោតនឹងយើងគឺជាពួកគាត់នឹងគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយពួកគាត់ក្លាយទៅជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ទាំងមូលហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែបែងចែករវាងតួនាទីជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយនិងតួនាទីស្នូលរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ពាក់ផ្លាកចូលកិច្ចការងារនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងសង្កាត់នឹងគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានមិនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគណៈបកណាទេបាទនៅពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយគាត់គឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនិងផ្នត់គំនិតនេះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់បាទហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់នៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនិងមនសិការហើយនឹងគោរពទៅតាមការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានប្រសើរនៅក្នុងការបែងចែកតួនាទីការងារដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យកាន់ការងារទៅតាមផ្នែកមួយមួយបើឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លះធ្វើការងារខាងផ្នែកសុខភាពខាងអប់រំខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសន្តិសុខអីចឹងទៅបាទតែពេលដែលមានការបែងចែកមុខងារតួនាទីច្បាស់លាស់ហើយការធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមគោលការណ៍និងការណែនាំអំពីកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ហើយធ្វើដោយមិនមានការរើសអើងដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកហើយធ្វើការជាក្រុមនឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់គោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាសមាជិកទាំងអស់នឹងអាចក្លាយទៅជាធនធានដ៏ប្រសើរនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទ
ចា៎អរគុណលោកតើក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចសហការគ្នាឬធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដែរទៅចា៎
បាទដើម្បីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារកត្តាសំខាន់គឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺទី1គាត់ត្រូវដោះផ្លាកបាក់គាត់នឹងចោលទុកម្ដុំសិនបាទពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយត្រូវតែដកចេញនៅការរើសអើងនយោបាយឬក៏គំនុំគុំគួនផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គំនុំគុំគួនផ្នែកគណៈបកនយោបាយគួរតែប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងជាក្រុមបាទធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យតែល្អទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋដឹងឋានៈជាអ្នកណាហើយនៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់នឹងបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើឲ្យចេញទៅជាលទ្ធផលបាទខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញអំពីសមិទ្ធផលមើលឃើញអំពីស្នាដៃនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកនីមួយៗហើយបើសិនជាសមាជិកផ្ទុយទៅវិញបាទបើសិនបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងមិនមានសាមគ្គីភាពគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការងារវល់បែងដៃបែងជើងគ្នាពេលខ្លះនោះសម្បីតែការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងក៏មិនអាចទៅមុខកើតដែរបើបើសិនជាយករឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទំនាស់គណៈបកនយោបាយមកដាក់ជាត្រីមុខហ្នឹងมันបានទាំងបំរើប្រជាពលរដ្ឋផងបើគាត់បែរតែដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយសារតែមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាហ្នឹងក៏ចាប់អណត្តិដែរបាទ
ចា៎បើមើលបន្តទៅមុខទៀតទៅតើអាចនឹងមានភាពរំខានអ្វីឬក៏ថាមានការយាយីអ្វីទេដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះថាតាមចាក់ស្ដែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងវិញនៅក្រៅឃុំក្រោយពីឃុំខ្លួនគាត់អស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើលោកមើលទៅតើវាអាចមានភាពរំខានអ្វីដែរទេនៅថ្ងៃខាងមុខនេះចា៎
បាទខ្មែរយើងថាចានវានៅក្នុងរៀងវាតែងតែរណ្ដំប៉ុន្តែភាពរណ្ដំនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកចម្រុះមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលទទួលបានអាសនៈហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រកាសជានឹងមានបាទតិចឬក៏ច្រើនប៉ុន្តែហើយឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគម្រាមកំហែងរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខ្លះរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងក៏ជាតាក់តាំងបង្ហាញស្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងាររៀងព្យាធិបតីខ្ញុំមានសំណូមពរឲ្យជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្របាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាវាដល់ពេលដែលគួរផ្ដោតទៅលើការងារជាជាងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រសើរសម្រាប់សហគមន៍ជាជាងផ្ដោតតែទៅលើការឆ្លុះទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅគំនុំបើយើងនៅតែបន្តគុំគួនឬអាងសងសឹកគ្នាឬក៏ផ្ដួលផ្ដិលដាច់ផ្ដិលចាប់ចងគ្នានឹង អាទម្លាប់វប្បធម៌នយោបាយនៃការទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហើយសមោចស៊ីត្រីឬក៏មានអាយអត់អាយអត់អាយអត់អាយនឹងវាមិនចប់ទេបាទហើយតែពេលនេះយើងមានអំណាចយើងអាចជិះជាន់កៀបសង្កត់គេបានដល់ពេលណាមួយយើងអស់ទៅនឹងជីវិតគ្មានអីដែលនៅស្ថិតស្ថេររហូតទេវាអាចកម្មនឹងវាអាចកើតឡើងនៅលើយើងបុគ្គលដែលធ្វើអំពើល្អពីអតីតមិនល្អពីអតីតកាលនោះបានបាទដូច្នេះហើយមានតែការទទួលស្គាល់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់អរិយាប័ត្រនិងវប្បធម៌នៃការធ្វើនយោបាយខ្លះបាទទើបវាមានភាពសុខដុមរមនាហើយសាមគ្គីភាពនៃក្រុមការងារនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រការគុំសង្កាត់នឹងមានភាពរឹងមាំនិងមានធមពលលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បាទនៅក្នុងការបំពេញសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដល់សហគមន៍របស់ខ្លួននោះឲ្យបានប្រសើរបាទ
បើតាមជារូបភាពចាក់ស្ដែងវិញគឺការយាយីទាំងអស់នោះវាអាចបង្កផលរំខានអ្វីខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែរចា
៎លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅអាណត្តិនេះគឺមានពហុបាទធ្វើឲ្យមានពហុបកពហុសម្លេងនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាហើយអាចការពិតគឺនៅក្នុងក្រុមមួយដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះវាច្បាស់ជាមានអ្នកបកកែមានអ្នកបកកែជាងនិងមានអ្នកខ្សោយមានអ្នកទៀបអ្នកខ្ពស់ហើយសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងគ្នានេះបើអាចបំពេញគ្នារួមរួមគ្នាទៅនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងកាន់តែរឹងមាំបាទកាន់តែមានទាំងធម្មពលមានទាំងលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទហេតុនេះហើយបើសិនបើមានការរំខានឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកដោយសារតែគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកផ្សេងអានឹងវាប្រៀបធៀបទៅវាដូចជាម្រាមដៃយើងទាំង5អញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យចំណែកណាមួយនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងមានសុខភាពមិនប្រក្រតីបាត់បង់ឱកាសឬក៏ខាតពេលវេលាឬក៏មិនមានឱកាសនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយជាវិបាកគឺមានតែបរាជ័យទាំងអស់គ្នាបាទមានតែធ្វើឲ្យការងារនៅក្នុងសមាជិកដែលផ្ដាល់ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងសង្កាត់ឬឃុំនឹងមិនបានប្រសើរហើយអាចនឹងចំណាយពេលវេលានិងធនធានមិនបានផ្ដោតជាចម្បងទៅលើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែទៅជាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរនិងមានការរំខានដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយសារតែបញ្ហានយោបាយជាដើមបាទ The Voice of
America ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកប៉ាច័ន្ទរឿនជាវាគ្មិនលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតើលោកចង់ឃើញមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលចូលកាត់តំណែងថ្មីថ្មីនេះនឹងមានអេរិយាប័ត្រយ៉ាងណាដែរទៅនៅក្នុងការធ្វើការងារបម្រើរាស្ត្រនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កាន់តំណែងនៅអាណត្តិឆ្នាំ2022ដល់2027នេះចា
៎បាទខ្ញុំតែងតែឮការលើកឡើងរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏មានភាពល្បីឈ្មោះរបស់សង្កាត់បរិយគឺលោកលីខ្វាំងយូណាដែលជាអតីតមេដឹកនាំប្រទេសសង្កបុរីដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រែក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានមួយដល់លេចធ្លោនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលម្ដល50ឆ្នាំហើយពាក្យមួយឃ្លាដែលគាត់បានលើកឡើងគឺដើម្បីឲ្យសង្គមមួយរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលមួយល្អមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺត្រូវការមន្ត្រីដែលស្អាតស្អំមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់និងមានឯករាជ្យភាពមានភាពស្វិតស្វាញតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនលំអៀងទៅដោយគតិណាមួយណាបាទរួមទាំងការលំអៀងខាងផ្នែកនយោបាយផងហើយបើសិនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងនេះអាច រៀនសូត្របានខ្លះបាទពីអ្វីដែលប្រទេសសង្ហបុរីគេអាចធ្វើបាននិងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីកាតព្វកិច្ចទូតនីតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ជាពិសេសគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនពីខាងលើអញ្ចឹងគឺសូមទម្លាក់មួកគណៈបកនយោបាយនេះចោលមួយឡែកសិនទៅពេលដែលធ្វើការជាមួយគ្នាហើយផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចនិងកលយកិច្ចទូតនីតិរបស់ខ្លួនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងម៉ោងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាសមាជិកក្រុមរបស់គាត់នឹងមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពសុខដុមរមនាមានការសហការគ្នាខ្ពស់មានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញការងារក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន
លោកប៉ាចន្ទរខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរមកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនៅមូលដ្ឋានរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំដោយជ្រើសដោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជារួមមកលោកមើលឃើញវាប្រែប្រួលឬក៏វាមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរតើចា
៎អាណត្តិមុនកៅអីនៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ភាគច្រើនគឺក្រាបក្រាបដោយគណៈបកប្រជាជនដែលជាប្រព័ន្ធមួយហើយដែលជាប្រព័ន្ធឯកបកដូច្នេះប្រព័ន្ធឯកបកវាវិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនឹងវាដំណើរការបានពេញមុខងារបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវហើយជាវិបាកយើងឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនបាទនៅតាមសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដែលនៅក្នុងនោះតាមអ្វីដែលប្រព័ន្ធ subscribe ដូចទៀតបានរីកាឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលក្តោបក្តាប់អាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយគណៈបកតែមួយនោះគាត់ពិបាករកអ្នកផ្សេងដែលអាចជាពំនឹងពឹងពំនាក់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាណាបាទដូច្នេះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាណត្តិមុនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពិបាករកតំណាងរបស់ខ្លួនក្រៅពីគណៈបកក្រៅពីសមាជិករបស់គណៈបកមួយដែលក្តោបក្តាប់អាសនៈទាំងអស់បាទសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះខ្ញុំមានសុទ្ធិភិនិយមថានឹងអាចធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងវាកើធំធាត់ឡើងវិញបាទដោយសារតែមានសមាជិកភាគច្រើននៅសមាជិកនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នឹងមានសមាជិកភាពចម្រុះដែលតិចឬក៏ច្រើនអាចមានសម្លេងផ្សេងសម្លេងជំទាស់ឬក៏សម្លេងប្រឆាំងជាពិសេសគឺជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលមិនបម្រើឲ្យប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើអ្វីដែលមិនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺជារបបនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋជារបបប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបាទដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកចម្រុះរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកលើសពី1បាទនៅក្នុងអាណត្តិនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានខានបាទ
តើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេលើប្រធានបទនេះដែរចា
៎បាទខ្ញុំគាត់ណាសំណុំពរហើយឲ្យបាទសំណុំពរឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់បាទប្រកាន់ឥរិយាបថនិងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទនៅកម្រិតឃុំនៅកម្រិតសង្កាត់ហើយបកកើនសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងទៅពួកគាត់នឹងអាចមានឱកាសលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសូមលើកកម្ពស់កណនីយភាពកណនីយភាពសង្គមរបស់ពួកគាត់នឹងក្នុងការបំពេញតួនាទីក៏ដូចជាបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមគ្នានោះដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅវិញហើយជួយឆ្អែលចំពោះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងមានសកម្មភាពជាឲ្យបានផុសផុលបាទជាមួយនឹងសមាជិក សមាជិកខកឃុំសមាជិកសង្កាត់របស់ខ្លួនជាពិសេសគឺអាសាចេញចូលជួបប្រស្រ័យតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់អនុសាសន៍លើកពីបញ្ហានឹងជួយរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ផងខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗនឹងមានភាពសកម្មហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអរិយាប័ត្របើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងការទទួលយកធៀបចូលនិងស្ដាប់ពីកង្វល់ក៏ដូចជាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងដោះស្រាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមិនខានបាទ
ចា៎ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះចា៎សូមជម្រាបលាលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោកពូចិន
អរគុណបាទការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងការកាត់ទោសលោក Steve Bannon ទីប្រឹក្សារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនស្ដាប់បង្គាប់សភាការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីការបដិសេធរបស់លោក Bannon មិនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាដែលស៊ើបអង្កេតគុប្បកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលវាយប្រហារលើវិមាន Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនផ្ដល់កំណត់ត្រាការចោទប្រកាន់ទាំងពីរពីបទមាក់ងាយសភាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី30ថ្ងៃទៅ1ឆ្នាំនឹងផាកពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់$100,000មេធាវីរបស់លោក Bannon បានព្យាយាមពន្យារពេលសវនាការដោយលើកហេតុផលថាលោកនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីគណៈវិនិច្ឆ័យដោយសារតែការផ្សាយព័ត៌មានអំពីដំណើរការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះចៅក្រមបានសម្រេចការពិសោធន៍មុនថាការកាត់ក្តីអាចដំណើរការទៅមុខដោយនិយាយថាលោកមានបំណងចូលរួមក្នុងអង្គចៅក្រមដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀងប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោករ៉ាល់នីលវិករ៉េមីស៊ីងហ្គេបានដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី7ដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់និងមានការតវ៉ាដ៏ច្រើនសប្តាហ៍សេចក្តីប្រកាសបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសន្តិសុខសាធារណៈការការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងការថែរក្សាការផ្គត់ផ្គង់និងសេវាកម្មដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់សហគមន៍លោកវិក្រេសិង្ហេដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសបតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកហ្គោតាបៃយ៉ារាជផាសាបានលាចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីចេញពីប្រទេសម៉ាល់ឌីវជាកន្លែងដែលលោកបានភៀសខ្លួនលើកដំបូងដើម្បីគេចចេញពីការតវ៉ាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនោះគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីវ៉ារ៉ាំខាន់ដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តភុនចាបដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចម្រុះដែលអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមុនពេលកំណត់គណៈបកប៉ាគីស្ថានតារិកអ៊ីនសាហ្វរបស់លោកខាន់បានឈ្នះអាសនៈចំនួន15ក្នុងចំណោមអាសនៈ20សម្រាប់ទទួលបានអំណាចនេះបើយោងតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងស្ថានីយទូរទស្សន៍ឯករាជ្យសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យថៃរាប់សិបនាក់ត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅរបស់កម្មវិធីចោរកម្មអ៊ីនធឺណិតដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតឈ្មោះ Pegasus ក្នុងអំឡុងពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងក្លានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រមសិទ្ធិDigital អន្តរជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ របស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.